Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem, já vám přeji příjemný poslech a hned se do toho dáme. Začneme připomínkou události, která je opravdovým černým dnem celé Evropy, respektive celého světa, ale především Ukrajiny. Článek, který si přečteme, vyšel včera na Zvědavci a jeho titulek zní Prokletí oděské války. Článek napsal Stěpan Achmatov. Před 5 lety 2. května 2014 stoupenci hospodářského převratu, který proběhl v Kyjevě, provedli ohavnou akci zastrašení. Výsledkem střetů v centru města a požáru v domě odborů byla smrt 48 lidí a více než 200 bylo raněných. Převládající většina obětí stoupenci oděského antimajdanu. Vyšetřování ani za 5 let nebylo provedeno. O soudu nad zadavateli a vykonavateli tohoto zločinu není ani řeči, i když jména podezřelých jsou. Tehdejší gubernátor Dněpropetrovska Igor Kolomojský, kandidát na prezidenta a budoucí prezident Ukrajiny Petr Porošenko, vůdce v uvozovkách sebeobrany Majdanu, nyní mluvčí Nejvyšší rady Andrej Parubej. Připomeňme si události. 2. května 2014 se měl v Oděse konat fotbalový zápas mezi mužstvy Černomorec, Oděsa a Metalist, Charkov. Co by fanoušky do Oděsy soustředili okolo 6000 bojovníků, ještě doplněných vlakem z Charkova. Do města z různých oblastí Ukrajiny dorazili velitelé v uvozovkách sebeobrany Majdanu, podřízení Parubého. Na vjezdech do města byly rozestaveny hromadné bloky bojovníků Majdanu a milice. Za několik dní po tragédii do Oděsy přijel Parubej. Uchovalo se video, na kterém věnuje neprůstřelnou vestu setníku Mikolovi. Pomajdanská banda naplánovala před zápasem v uvozovkách pochod ukrajinské jednoty. Průvod měl projít po Děribasovské ke stadionu Černomorec. Přitom oděský gubernátor Vladimír Němirovský, milionář z Krivého rogu, chráněnec Kolomojského, slíbil očistit Kulikovo pole od stanů antimajdanu do 9. května. Organizátoři stanů byli připraveni zbořit stanové městečko. Tak byla vytvořena situace, při které tragédie nemohla nevzniknout. Kulikovo pole, jedno z největších historických náměstí Oděsy, se rozkládá v blízkosti vlakového nádraží. Dům odborů na Kulikovém poli, monumentální pětipodlažní budova, kde se dříve nacházel krajský výbor strany. K přispění ke speciální operaci na zastrašení obyvatel přijel do Oděsy náměstek generálního prokurátora Ukrajiny Nikolaj Bančuk. Ve volný den 2. května si usmyslel provést jednání na téma Odpor projevům separatismu, společenského postoje a zabezpečení zákonnosti. Účastnili se všichni, špičky prokuratury, milice, vojenských oddílů, dislokovaných v Oděse. Jednání skončilo okolo 15. hodiny, ale v té době již došlo k prvnímu střetu. Na zhruba 14 až 40 aktivistů antimajdanu, v závorce v uvozovkách oděské družiny, stříleli ze vzduchové pistole. Vše ostatní už bylo pouze otázkou času. Účastníky událostí je možné spočítat na Kulikově poli několik desítek zaměstnanců MVD, na stadionu asi 600 až 700. Ještě stovka doprovázela lavinu promajdanského ukrajinského pochodu. Ještě stovka seděla na autobusovém parkovišti v centru Oděsy. Celkem okolo 1000 lidí. Nastal moment, kdy proti sobě jdoucí strany byly rozděleny jen nevelkou skupinou milice. V uvozovkách ultras použili petardy a dýmovnice. Z obou stran létaly kamenné kostky, zahřměly exploze petard, výstřely zbraní, tři tečky. Organizátoři konfliktu si v tuto chvíli mohli mnout ruce. Nenávist vyšla do ulic a náměstí Oděsy. Přesto vše ještě mohlo dostat jiný obrat. Kulikovci a majdanovci se oddělili barikádami. Milice dokázala postavit mezi nimi v nejnebezpečnějších místech dělící kordon, ale zadavatelé nepotřebovali usmíření. Oni potřebovali krev a oheň. Po 16. hodině pomocník oděského gubernátora Igor Bolanský vydal veliteli v uvozovkách sebeobrany Dmitriji Gumeniukovi rozkaz v uvozovkách rozestavit lidi na Kulikovo pole. Sebeobrana, zase v uvozovkách sebeobrana, opustila centrum, ulici Grečenskou. Kolonou se vrhla ke Kulikovu poli, aby nestratila v uvozovkách dobrou šanci. A teď krev. První provokativní výstřely, první rituální oběti. Smrtelná zranění dostávají dva majdanovci. Znesvářené strany napadají jedna druhou s proměnlivým úspěchem. Antimajdanovci útočí a dostávají se do obklíčení, tlačí v uvozovkách sebeobrana. Majdanovci použijí požární vůz jako beranidlo. Po Kulikovcích začíná střelba brokovnicí z balkonu. Již jsou zabiti dva antimajdanovci, jeden je smrtelně zraněn. Raněn je také jeden z velitelů antimajdanské v uvozovkách oděské družiny. Raněno je také několik milicionářů a obyvatel, většinou novinářů. Střelec je znám, byl poznán, zadržen a potom propuštěn. Výstřelem v centru města umírá ještě jeden Kulikovec. Desítky antimajdanovců ukrývající se v trhovém centru Afina jsou zadrženy speciálními milicemi. Dosahujíc vítězství v centru města, majdanovci se znovu přemisťují ke Kulikovu poli. Jdou v klupách v různých ulicích. Hoří zuřivostí. V 19.30 na telefonní linku záchranky 101 začínají přibývat oznámení o vzplanutí stanů. Potom barikád, potom vnitřku domu odborů. Hasiči, kteří stojí v řadě vzdálení jen 500 metrů, signály ignorují. V tuto chvíli lidé začínají vyskakovat z oken. Kamera zaznamenává nelidské zvěrstvo. Majdanovec dobíjí pálkou člověka vyskakujícího z okna. Kdo si střílí z horních oken? Raněn střelou je jeden z aktivistů Majdanu. Nakonec přijíždějí hasičské vozy, začíná evakuace lidí za pomoci žebříků. Bylo zaznamenáno tajemné zjevení třech modrých autobusů, Volkswagenů, ve kterých se nacházela speciální skupina podle některých znaků v uvozovkách Alfa SBU. Oni provádějí zadržení jako minimum jednoho člověka v civilním oblečení bez symbolů. Ani jména, ani úřední příslušnost členů speciální skupiny nejsou dodnes známy. Okolo 9. večer se na žerdi před bývalým krajským výborem objevuje ukrajinská vlajka. Vítězové jásají Oděsa, Ukrajina. Sociální sítě se naplnily obrázky hořících mandelinek bramborových, dýmajícího obvazu, májových šašliků. Vtírá se verze v uvozovkách sami sebe zapálili. Tato verze stále trvá. Na v uvozovkách májové šašličky neonacisté i dnes vzpomínají s radostí. V ruském městě u moře se cítí velmi sebejistě. V den 5. výročí války se objevili ve skupině 40 lidí u domu odborů s červenými koulemi. Položili je vedle černých, aby do nebe Oděsy rozkvetly květy banderovské vlajky. A v ten týžden 2. května 2019 prošli městem s transparentem Pochod ukrajinského řádu. Všichni čekali, co řeknou o vlasti. O vlasti pomlčeli. Všichni čekali, co řekne Zelenský. Ale on neřekl nic, jenom zažertoval. Prý obecně mezi Ruskem a Ukrajinou je jenom hranice. Náladu měl humornou. Tak to jsme si připomněli hrůzostrašné události v Oděse před 5 lety a situace nyní rozhodně není jednoduchá, ale přece jen Rusko od té doby je daleko stabilnější, stále získává na suverenitě, no a vydávání pasů Ukrajincům, tedy některým zatím určitě může velmi pomoci řešení celé té situace na Ukrajině, ale jednoduché to pochopitelně stále ještě vůbec nebude. Nyní se podíváme na další hrůzostrašnou zvěst. Omlouvám se, ale je to opravdu velice nepříjemné. Článek je z hlavních zpráv z dneška a má titulek Poslanci zůstali v úžasu. Brusel nám vnucuje novou zákeřnou past. Zanedlouho máme být všichni očipovaní. Minulý týden zasedal výbor Národní rady Slovenské republiky pro obranu a bezpečnost. Na předběžné schválení nebo k předběžnému schválení dostal návrh nařízení Evropského parlamentu a rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů. Na zasedání výboru se odehrál velmi zajímavý rozhovor, který vám raději přinášíme v plném znění. Poslanec Marián Kotleba. Takže pan Kotleba se ptá, jaké by měly být podle nařízení Europarlamentu ty technické náležitosti ochrany nových identifikačních dokladů pro občany? Ministryně vnitra Denisa Saková za Smer SD odpovídá. V první řadě oba dva doklady, čili národní identifikační doklad jako občanský průkaz a potom doklad o pobytu, by měly mít bezkontaktní čip. Dnes máme kontaktní čip. A v tom čipu by měly být uloženy otisky dvou prstů, palce a ukazováku. S tím Slovensko ani Česká republika na pracovní skupině nesouhlasili, ale všechny ostatní země nás přehlasovali. Poslanec Milan Krajňák ze Sme rodina. Proč jsme nesouhlasili? Ptá se, proč jsme nesouhlasili. Logicky to chápu, ale umíme to nějak sformulovat? Saková. Myslíme si, a tvrdí to i naši experti, že dva otisky prstů je moc, že nejsou potřeba, stačí jeden. Ten problém začíná už při tom, kdy žadatel o pobytovou kartu celkově odmítne dát otisky prstů. Rumunské předsednictví v Evropské unii řeklo, že si to máme vyřešit na vlastní úrovni, s čímž neměli problém ani ostatní členské státy. Krajňák. Tak toto funguje i teď, nebo ne? Saková, ano, aktuálně to tak je, ale problém je s tím bezkontaktním čipem. Je to dlouhodobě diskutovaný problém už od roku 2008 a Národní bezpečnostní úřad certifikoval jen kontaktní čip. Budeme se s tím muset jako Slovenská republika vypořádat a zabezpečit přijetí bezkontaktního čipu. Poslanec Anton Hrnko, předseda výboru Národní rady Slovenské republiky pro obranu a bezpečnost SNS za SNS. Tady je teď otázka na odborníky. To bude moci někdo, kdo půjde okolo mě, získat o mě moje údaje? Krajňák. Přesně tak. Jako lidé v Číně budeme už i u nás skenovaní každý náš pohyb nejen přes GPS, ale i přes identifikační doklad. Kotleba. Je tu možná i souvislost s elektronickým zdravotnictvím. Říká se, že děti v západní Evropě mizí díky tomu, že mají zdravé ledviny a někdo si je na dálku vytipoval. Saková, je to bezpečnostní problém. Kotleba, já jako informatik vám můžu říct, že to, co je ve vzduchu, to se dříve nebo později hackne. Krajňák, nebyl tam žádný odborník, když to odsouhlasili? Saková, ještě to nebylo schváleno na radě ministrů, tam se hlasuje většinově. Premiéři členských zemí to však už schválili. Kotleba, evropský diktát v přímém přenosu. Krajňák, člověk nemusí nosit u sebe bankovní kartu, ale identifikační doklad ano. Saková, uvidíme, kdy nám to dají na radu ministrů vnitra. Tam určitě bude přítomen i Europol a Interpol a budou obhajovat bezkontaktní čip. Zatím nevím, kdy by to mělo jít na jednání a neznám ani stanovisko jednotlivých zemí. Premiéři to schválili, ale nevím s jakým obsahem. Budu se muset zeptat pana premiéra, jak jim odprezentovali tento bezpečnostní prvek bezkontaktní čipu, jak to bude zabezpečené a zda úroveň bezpečnosti bude ponechaná stejná jako při kontaktním čipu. Kotleba. Paní ministrině, to se nedá. Vzduchový přenos nikdy nebude moct být tak zabezpečený jako přenos na kontakt. Tady opět vidíme, jak nás chtějí zlomit. Hrnko. Co s tím uděláme? V tomto momentě dal předseda Hrnko hlasovat o návrhu usnesení, z přítomných však nikdo nebyl pro. 3 přítomní členové výboru byli proti a 4 se zdrželi. Po hlasování ještě následovala debata poslanců na dané téma. Kotleba. Se čtečkou, kterou si koupí v podsvětí i z kódy za pár tisíc eur od těch správných policajtů a na dálku si o vás přečtou všechno. To jako kdyby vás měli na rentgenu. Takto mizí v západní Evropě zdravé děti. To už dnes opravdu existuje. Stačí si trochu zagooglovat. Krajňák. Tam budou všechny informace, otisky prstů, zdravotní stav, žádná ochrana nebude spolehlivá. V Číně tím, že jich je tolik, to dělají tak, že lidi identifikují podle systému rozpoznávání tváří. U nás to nebude potřeba, bude stačit občanský průkaz s bezkontaktním čipem. Kotleba. Nejprve obchodní řetězce začaly s tím, aby lidé začali používat bezkontaktní platby, aby si na to zvykli. Potom vám to dají s elektronickou zdravotní dokumentací, poté přijdou občanské průkazy a z lidí jsou nakonec pojízdné katalogy. A potom bude stačit, že nějaký člověk sedící například v dodávce si bude se skenerem s dosahem 200 či 500 metrů číst o okoloidoucích, jakou mají krevní skupinu a všechny ostatní detaily a vybírat si, kdo se například může hodit v uvozovkách na součástky. Krajňák nebo například komplic kapsářů jim může dát tip. Jděte tamhle zatím, ten je bohatý, bude mít plnou peněženku. Poslanec Milan Laurenčík, SAS. Nezlobte se, ale toto už je sci-fi. Krajňák, to není sci-fi, ale absolutní realita. Bohužel. Tolik debata poslanců slovenského parlamentu o bruselském návrhu zavést identifikační doklady s bezkontaktním čipem. Co dodat na závěr? Asi jen to, že eurovolby se blíží, tak by si měl každý dobře zvážit, co dává větší smysl, zda je odignorovat a přispět tak ke zvolení podobných europoslanců, jaké jsme tam měli dosud, anebo jít volit, abychom mohli poslat do Bruselu opravdu akční deratizační četu, která to tam celé posype savem. Autorem článku je pan Ivan Lehocký a k jeho závěru není absolutně co dodat. Je to naprosto přesné zhodnocení situace. A na hlavních zprávách ještě zůstaneme a přečteme si článek, který se věnuje Venezuele a který má, řekla bych, dost pozitivní obsah. Vyšel dnes. Krize ve Venezuele se dostává do nové fáze. Vladimír Vasiljev na portálu Jarex publikoval zajímavý pohled na vývoj krize ve Venezuele. Podle autora se Maduro a Venezuelci začínají stále více spoléhat na pomoc Ruska, Číny či Kuby. Dne 4. května 2019 Nicolás Maduro vystoupil před kadety jedné z vojenských škol a hovořil o tom, že USA vedou vůči Venezuele hybridní válku. K vystoupení Madura přišlo jen několik dnů, čili k vystoupení Madura došlo jen několik dní po neúspěšném převratu, který vedl proamerický samozvanec Juan Guaido. Guaido a jeho skupina se podle všeho pokusili obsadit letiště La Carlota, aby do krajiny, do země mohli přiletět američtí žoldnéři Erika Prince ze skupiny Academy. Podle Madura na stranu Guaida se přidalo i několik zrádců z řad ozbrojených sil. Šlo údajně o 70 až 300 venezuelských vojáků. Střety mezi opozicí a silovými strukturami se uskutečnily hlavně na náměstí Altamira v Caracasu. Policie použila plynové granáty a revoltu poměrně rychle potlačila. Guaidův pokus o převrat ze dne 30. dubna 2019 podpořil i vysoký velitel venezuelské tajné služby Manuel Cristofero Figuera. Na jeho radu přívrženci Guaida osvobodili i známého opozičního lídra Leopolda Lópeze, který byl jedním z vůdců opoziční strany Lidová vůle. López si v domácím vězení odtykával 14-letý trest. Krátce poté, co se z domácího vězení dostal, utekl Leopoldo López nejprve na chilskou ambasádu, kde se však necítil bezpečně, a nakonec na španělskou ambasádu, kde i zůstal, protože Španělé přislíbili, že ho nevydají venezuelským úřadům. Ani Guaido a ani USA však nedokázali využít z rady vysokého důstojníka venezuelské rozvědky Manuela Figuery. Navíc ještě večer 30. dubna 2019 zatkli síly věrné Madurovi Manuela Figueru a novým velitelem zahraniční rozvědky Venezuely se stal Gustavo González López, který byl poradcem prezidenta Madura v otázkách bezpečnosti. Zrada Manuela Figuery nepříjemně zaskočila Nicolase Madura, protože ho vnímal jako rodinného přítele, se kterým se znal delší dobu. Několik dní po neúspěšném pokusu o převrat přicházejí z Venezuely další zajímavé informace. Američané evidentně nejsou spokojeni s tím, že se Guaidův pokus o převrat nepodařil, že se nepodařilo dostat pod kontrolu letiště La Carlota. Američané také vnímají jako neúspěch skutečnost, že se Rusům podařilo přesvědčit Madura, aby neutekl do azylu na Kubu. závorce informace Mikea Pompea, amerického ministra zahraničních věcí, a neúspěchem skončily i aktivity předsedy venezuelského nejvyššího soudu Miguela Moréna vyhlásit za nezákonné ústavní shromáždění země, které má Nicolás Maduro pod kontrolou. Později vyšlo najevo, že Miguel Moreno své kroky koordinoval s generálmajorem Národní gardy Ivanem Rafaelem Hernandezem Dalem, který měl přinutit Madura vzdát se funkce prezidenta a opustit zemi. Elliot Abrams, speciální představitel USA ve Venezuele, uvedl, že několik měsíců vedl rozhovory se třemi klíčovými postavami Venezuely, včetně ministra obrany Vladimíra Padrina, kterého přemlouval, aby přešel na stranu Guaida. Ale podle Eliota Abramse Venezuelané jen hovořili, hovořili a hovořili, a když přišlo na čas skutků, tak neudělali nic. Skutečnost, že Američané oslovili a snažili se zlanařit na Guaidovu stranu Vladimíra Padrina, už potvrdil i zmíněný ministr obrany Vladimír Padrino a také zmíněný opoziční politik Leopoldo López, který se dnes nachází na španělské ambasádě. Leopoldo López na sociální síti Twitter uvedl, že v jeho domě se setkávali vysocí vojenští důstojníci z různých druhů vojsk venezuelských ozbrojených sil, kteří se utvrzovali v tom, že je potřeba Madura za každou cenu odstavit. Figuerova zrada naznačuje, proč k těmto setkáním mohlo docházet přímo v Lópezově domě. Podle některých odborníků však venezuelská kontrarozvědka o setkávání spiklenců věděla a setkání monitorovala. Pokud o setkáních věděla venezuelská kontrarozvědka, věděli o nich s největší pravděpodobností i Rusové, Číňané a Kubánci. Je třeba si však uvědomit, že skrytý dialog opozice a Američanů s vysokými venezuelskými vojenskými veliteli představuje značně rizikový faktor. Situace se totiž mohla úplně klidně ubrat i jiným směrem a Američany nabízené finance se mohly stát dostatečným argumentem k tomu, aby venezuelští důstojníci zradili. Příkladů podobné zrady známe z historie poměrně dost. Také postava ministra obrany Venezuely Vladimíra Padrina vyvolává množství otazníků. Část příslušníků jeho nejbližší rodiny je protimadurovsky zaměřeno a dokonce jeho matka ho měla údajně požádat, aby v uvozovkách udělal chlapský krok a rozešel se s Madurem. Ministr zahraničních věcí USA Mike Pompeo tvrdil, že Maduro už byl ve značném stresu a byl ochotný opustit Venezuelu na připraveném letadle. Rusové však Madura přesvědčili, že situace je pod kontrolou a k odstranění Madura nedojde. Ministr zahraničních věcí Ruské federace Sergej Lavrov Pompeova slova odmítl. Ukazuje se, že Maduro začíná být stále více závislý na Rusech a Kubáncích. Ruský vojenský kontingent ve Venezuele zatím představuje 99 ruských vojenských odborníků v čele s generálplukovníkem Vasilijem Tonkoškurevem. Maduro nejlépe chápe možnosti venezuelské armády a národní gardy. Jeho vojenští poradci dobře vědí, že venezuelská armáda nedokáže tak rychle reagovat jako ruská armáda či kubánská armáda. A Maduro by byl velmi rád, kdyby se ruský vojenský kontingent ve Venezuele rozšířil. Na toto téma včera v Moskvě jednal i venezuelský ministr zahraničních věcí Jorge Areas. Význam ruské mise ve Venezuele chápou i v USA. Američané jsou z ruské, čínské či kubánské přítomnosti ve Venezuele rozčarovaní a v mainstreamových médiích zazněly hlasy amerických politiků požadující okamžitý odchod Madura a Rusů z Venezuely, protože Venezuela přece patří do zájmové sféry USA. Tady by se chtělo říct, to jsou tedy žertéři, anebo že by pan Pompeo byl vlastně globalista, i když na to až tak moc nevypadá, protože to je skoro až roztomilé. Tedy samozřejmě v uvozovkách. Rusko ve Venezuele podle všeho aktivně vstoupilo do dění. Venezuelská kontrarozvědka za pomoci ruské rozvědky dokázala eliminovat Guaidovy pokusy o státní převrat a ukazuje se, že navzdory nevýhodnému rozestavení sil dokážou Rusové i ve Venezuele vést s Američany poměrně vyrovnanou partii. Venezuelu je možné vnímat jako příklad střetu mezinárodního práva s nátlakovou americkou politikou, která se však dosud ve Venezuele nemůže chlubit žádným větším úspěchem. Autorem článku je Vladimír Vasiljev a tomu, že ve Venezuele Američané neslaví žádný úspěch, tomu jsme samozřejmě velice, velice rádi a je to zase jedna z těch událostí a informací, které mohou nás držet v optimismu, že nakonec vše dobře dopadne. Nemyslím jen pro Venezuelu, ale třeba do budoucna i pro nás. A teď se budeme naopak věnovat jedné tragické události, bohužel se týká Ruska. Asi víte, oč jde. Kapitán aerolinií Švec o havárii Superjet 100. Požár na palubě je pro pilota noční můra. Při evakuaci nemyslíte na batohy, každé dvě vteřiny mohou znamenat jeden život. V neděli došlo k nouzovému přistání letadla Superjet 100 na letišti v Moskvě. Letadlo se pár minut po startu muselo otočit a vrátit se na letiště odletu. Posádka nahlásila problém. Přistávání bylo v důsledku vícero faktorů problematické. Došlo ke vznícení zadní části letadla, v důsledku čehož zemřelo 41 lidí. Havárii letadla pro náš portál, čili pro hlavní zprávy, analyzoval Petr Švec, kapitán aerolinií a bezpečnostní analytik. Pro každého pilota aerolinií je největší noční můrou požár na palubě. Tím se netřeba tajit, takže to nemá smysl tajit. A to neznamená ale, že do letadla sedáme se stresem. Pokud vypukne požár, tehdy osud letu závisí na množství faktorů, především na místě vzniku, jeho intenzitě a v případě nemožnosti uhašení palubními prostředky na rychlosti, s jakou se je posádka schopná vrátit na zem. Rozhodující většina požárů se dá řešit palubními prostředky. Nejhorší noční můrou ze všech je požár v pilotské kabině. Situace může být velmi vážná už při vniknutí dýmu do kabiny pilotů. Poslední a nejednou jedinou záchranou sítí pro případ požáru po dobu letu je opravdu posádka letadla, jen my dokážeme dostat všechny, včetně sebe, na zem, pokud je taková možnost. Z dostupných informací se ukazuje, že požár v kabině pilotů nebyl případ nešťastného suchoje. Mimochodem, většina z nás, normálních pilotů, nemáme rádi bombastická označení letadel jako super. Ani nemáme rádi označení jako byl to špičkový nejlepší pilot. Dokonce soutěživost není vhodná charakteristika pro zralého dopravního pilota. Nikdo z nás nikdy nechce být hrdinou, jenže někde v pozadí myšlení soustavně zkoumáme, kam nasměrovat stroj, pokud se velmi výjimečně někdo z nás nechtěně stane aktérem noční můry. Je potřeba také říct, že absolutně drtivá většina zásahů bleskem končí při nejhorším malými poškozeními povrchu letadla. Já jsem měl osobně jednou trochu vážnější poškození delaminace Wingletů, což je odloupení potahu, po kterém muselo být letadlo odstaveno na zemi a opraveno. Podtitulek: Příčina požáru. Z výpovědí je silná indicie, že požár vypukl ještě ve vzduchu. Podle předběžných informací je vysoce pravděpodobné, že bezprostřední příčinou požáru na palubě byl zásah bleskem a v jeho důsledku zásadní ovlivnění elektronických a komunikačních systémů letadla. Vyšetřovatelé budou zkoumat, proč se posádka nevyhla nebo nedokázala vyhnout vlétnutí do bouřkového mraku. Selhat mohl například palubní meteorologický radar, ale to ještě není známo. Blesk nás může zasáhnout i ve zdánlivě nevinném mraku nebo v poměrně velké vzdálenosti od vyvinutého mraku. Ale letadlo se za normálních okolností chová jako Faradayova klec, čili je odolné. Taktéž je evidentní, že čas od vzniku požáru po dosednutí byl poměrně dlouhý. Ze statistik podobných katastrof se i ti, kteří přežili, podruhé narodili. Ale z videa ukazujícího dosednutí letadla je zřejmé, že první dotyk s dráhou byl velmi tvrdý a letadlo odskočilo. Potom druhý dotyk byl velmi nebezpečný na přední podvozkovou nohu. Celý ten scénář může indikovat dvě možnosti. Buď piloti pod tlakem stresu a na základě překročené maximální přistávací váhy letadla nezvládli přistávací manévr, neznám vlastnosti tohoto typu letadla asi, nebo mohly být požárem zasaženy řídící prvky letadla a tedy piloti nemohli mít plnou kontrolu nad manévrem. To bude zkoumat vyšetřovací komise a může to trvat nějakou dobu. Požár zadní části letadla evidentně propukl do hrozivých rozměrů až na základě poškození z takového přistávacího manévru. To jsou předběžná fakta, ze kterých bych nerad dělal závěry. Podtitulek: Vyšetřovací komise. Aeroflot má za poslední roky velmi dobrou reputaci, i když i v nevelmi vzdálené minulosti vedení aerolinek čelilo mnoha problémům spojených s nezdravou organizační kulturou. Nesporný je fakt, že v této katastrofě hrálo úlohu více faktorů z hlediska vzniku hlavně počasí, ale z hlediska příčin, důsledků a spolupůsobících faktorů i možná technická porucha, možná vycvičenost, možná i nepříznivé kombinace náhod. Osobně nemám pochybnosti, že vyšetřování nebude spolitizované a dozvíme se objektivní závěry. Tvrdím to navzdory toho, že ruský premiér Medvěděv zcela šťastně v uvozovkách nařídil zřízení vyšetřovací komise, což není dobrý znak nebo není dobré znamení. Totiž vládní nařizování vyšetřování letecké katastrofy nemá ve zdravých kulturách a státech žádné opodstatnění. Protože vládní orgán oprávněný vyšetřovat letecké nehody začne vyšetřování automaticky a musí být nezávislý, neboť to vyplývá z jeho kompetencí. Politici mají nejen právo, ale doslova povinnost odstoupit až po skončení vyšetřování tehdy, když jsou výsledky a závěry zpochybnitelné nebo indicie ukazují vážná pochybení komise při zohledňování všech faktorů. A to se nejednou stalo i v letecky vyspělých západních státech, nejen v naší části světa. Jak víme, i naši politici mají v tomto ohledu máslo na hlavě a nejde jen o katastrofu AN24. Podtitulek: Každé 2 sekundy mohou znamenat jeden život. Na závěr ještě jedno upozornění. Když letadlo hoří, je třeba úplně kašlat na batohy nebo na zavazadla a jít ven. Všechno se dá nahradit, jen život ne. Jedno nadechnutí navíc může být osudné. Hledání zavazadel nejen z této katastrofy způsobuje zdržení evakuace. Každé 2 sekundy mohou znamenat jeden život a ve svém důsledku dodatečné oběti. Pokud kapitán vyhlásí evakuaci, má k tomu opravdu vážný důvod. My jsme trénovaní tak, že to opravdu vyhlásíme jen v krajním případě. Tehdy existuje jen jedno rozumné jednání. Rychle a pokud možno disciplinovaně ven z vraku jde o holý život. Nikdy nebude možné dokázat, kolik zbytečných životů vyhaslo za primitivismus těch, kteří sahali po batožině, čili po zavazadlech. Někteří možná na to doplatili i vlastním životem a zaslouží si Darwinovu cenu. Ale faktem je, že pár dodatečných obětí i v této katastrofě jde na vrub takovýchto cestujících s potlačeným smyslem pro realitu. To je opravdu vážné poučení, protože nikdo neví, kdy se právě on ocitne v situaci evakuace. Tak to byl článek z hlavních zpráv k tomuto velikánskému neštěstí, ale na serveru Rusvesna jsem viděla článek, ve kterém nějaký účastník, přímý účastník toho neštěstí, psal, že žádné zdržování stran vytahování zavazadel se nekonalo a že ti lidé, kteří zahynuli v zadní části letadla, zahynuli, protože tam byl zkrátka ten požár příliš velký a že neměli šanci, protože se i rychle nadýchali z plodin a že přežili lidé asi zhruba nějak do 17. nebo 18. řady nebo něco takového, jestli jsem to správně pochopila. Čili tady ty různé dohady o tom, zda to zavinili piloti nebo zda mohlo přežít víc lidí kvůli zavazadlům, to berte s rezervou. Mějme na paměti, že cokoliv se stane, se mainstreamu hodí k tomu, aby dehonestoval Rusko nebo ruské občany. Jinak jsem se dívala na otázky a odpovědi v ruštině, vyšly včera a dnes už byly na internetu k dispozici a Valerij Viktorovič Pjakin říkal, že v tuto chvíli je ještě málo informací, aby se daly dělat nějaké závěry v tom smyslu, jestli ta nehoda byla způsobená někým v pozadí úmyslně a podobně, ale že každopádně je to výsledek někdejší ztráty suverenity Ruska, díky čemuž bylo Rusko donuceno spolupracovat se Spojenými státy americkými a vlastně ten superjet Sukhoi, jestli jsem to správně pochopila, tak má tam určité prvky a mám pocit, že je to právě zase v oblasti softwaru a řízení, ale nejsem si tím teď jistá, právě od Američanů a spolupracovalo se na jeho konstrukce a zřejmě i výrobě s Boeingem. On o tom hovořil už dřív několikrát v souvislosti tehdy s těmi požáry v zábavních centrech, že Rusko bude za tu dobu ještě platit krvavou cenu, protože to období, kdy Rusko ovládali úředníci naprosto bez skrupulí, absolutně úplatní a podobně, takže se hodně podepsalo na zhoršené infrastruktuře, že se kolaudovaly stavby bez jakýchkoliv kontrol, že třeba bezpečnostní opatření konkrétně v těch zábavních centrech nejsou taková, jaká mají být a podobně, a že to ještě Rusko může přijít hodně draho, takže prozatím hovořil Valerij Viktorovič v těchto intencích. Já osobně si myslím, že tam tomu někdo pomohl, i proto, že na palubě letadla nebyly jen v uvozovkách obyčejní lidé, ale byly tam právě i nějací poměrně dost vysocí úředníci. Ale budeme si muset ještě počkat, jednak samozřejmě na vyšetřování a hlavně, až bude víc informací, tak buď se dostanou dozorného pole nám, anebo se určitě dozvíme to nejnovější, co se bude dít v dalších otázkách a odpovědích Valerie Pjakina. A vrátíme se ještě na zvědavce a podíváme se, co nám přináší zvědavec ve zkratce. Tak za prvé, pojišťovny přestanou hradit brýle a skla, ale budou hradit změnu pohlaví. Letos v srpnu přestanou zdravotní pojišťovny přispívat na brýle lidem starším 14 let. Skončí jak nejlevnější varianta brýlí zcela zdarma, tak i příspěvek pojišťovny na dražší skla nebo obruby. Podle ministerstva zdravotnictví tak pojišťovny ročně ušetří stovky milionů korun. Jak napsal někdo v diskuzi za článkem, tak včera jsme se dočetli, že zdravotní pojišťovny hradí, přispívají na operaci změny pohlaví. Tak to jsme všichni rádi, že si pojišťovny našly chytrý způsob, jak na ty důležitější operace našetřit. Další článek, Sorosjugend v akci. Tisíce lidí protestovali proti ministryni Benešové. Protesty proti nové ministryni spravedlnosti za ANO, Marii Benešové, kterou vláda v pondělí jmenovala předsedkyní Legislativní rady vlády, sílí. Oproti minulému týdnu, kdy bylo na Staroměstském náměstí v Praze 15 tisíc lidí, jich tentokrát ještě přibylo. Podle organizátorů, kteří se odvolávají na údaje policie České republiky, dokonce čtyřnásobně. A zvědavec píše, tak si to zrekapitulujme. Legálně zvolený premiér navrhl ministra. Legálně zvolený prezident jeho návrh potvrdil. Načež se odněkud vyrojila uřvaná banda zmetků a požaduje její demisi. A to jako proč? Klikněte si na článek a podívejte se na video. A hlavně na ty profesionálně zpracované nápisy a transparenty. Tak kdo pak nám tady zase za nitky. Jinak je zajímavé, že když vláda bez diskuzí minulý měsíc schválila globální pakt o migraci, který je svými důsledky tisíckrát horší, neprotestovala ani noha. No tak to je jasné, protože ty protesty jsou vždycky organizované, jak víme, tak často tam chodí lidé za úplatu a je to stále dokola ta samá písnička. Další miničlánek. Václavák se topí v mikrovlnách. Přístroj pro sumární měření vysokofrekvenčních polí až do 8 GHz ukazuje na Václaváku i přes 2 V na metr. Dlouhodobá expozice pro malé děti je rozumná do žádná celá 2 volt na metr, pro dospělého do žádná celá 6 volt na metr z preventivně zdravotního hlediska. Stát nás ale v uvozovkách chrání až před přímým ohřevem tkání, limitem cirka 61 voltů na metr, takže podle státu a hygieny se ještě vejde 30x více vysílačů a zátěže. Nebere vůbec v potaz ani prevenci, ani netepelné škodlivé účinky. Další článek. Skotské námořní muzeum ustoupilo tlakům genderových mamlasů. Loď už není ženského rodu. Británie. Tlupy genderových zmetků vandalizovaly exponáty ve Skotském muzeu námořnictví. Důvod? Vadil jim fakt, že slovo loď je ženského rodu. Vedení muzea ustoupilo teroru zmagořených zmetků a na všech popisech a cedulkách se začalo důsledně vyhýbat ženskému rodu, pokud referuje o lodích. Dá se na to ještě udělat vtip? Nejhorší není hloupost nátlakových skupin. Nejhorší je to, že se jim ustupuje. Čekám, kdy dojde k cenzuře nebo úplnému zákazu Shakespeara. Ten musí aktivisty také pěkně sejřit. Otelo, Kupec benátský, Zkrocení zlé ženy a desítky dalších her, které nejsou v souladu se současným terorem lůzy. A související článek. Po nátlaku LGBT otočila, Navrátilová se postavila zase Meňanovou. Mužské hormony nevadí. Tenistka Martina Navrátilová nabrala zpátečku, a to důrazně. Ještě nedávno byla výraznou kritičkou transgender osob v ženském sportu, protože prý není fér, aby někdo s mužskými proporcemi měřil síly se ženami. Nyní se ovšem vyjádřila k ožehavému tématu kolem atletky Kastr Semenjanové, která kvůli vysoké hladině mužských hormonů bude muset podstoupit hormonální léčbu, aby mohla mezi ženami závodit. Vůči Semenjanové je to strašně nefér, bouří se Navrátilová. Následně dostala 18-násobná grandslamová vítězka pořádnou sodu. Vše vyvrcholilo tím, že byla vyloučena z LGBT spolku, jehož byla dlouhá léta členkou. Jak se zdá, pověst mezi LGBT komunitou je pro Martinu Navrátilovou natolik důležitá, že kvůli ní raději přehodnotila svoje názory. A zvědavec k tomu, jasně, jaké pak vlastní názory, ohnout hřbet a sloužit zločinné mafii, pracující na zániku civilizace. Nikdy jsem z té pokrytecké aktivistky neměl dobrý pocit. A další informace, Jaromír Štětina. Ukrajině je potřeba dodat munici a zbraně, aby válku vyhrála. Kreml si neváží submisivních představitelů jiných zemí, jako je například náš pan prezident Zeman. Ten sám hraje v řešení konfliktu na Ukrajině poměrně negativní roli, protože jeho interpretace konfliktu je škodlivá. Říká, že na Ukrajině je občanská válka, což není pravda. Po 70 letech se jedná o první napadení suverénní země jinou zemí. Před kolegy v Evropském parlamentu se za našeho prezidenta stydím, uvedl Jaromír Štětina. Ukrajině je potřeba dodat munici a zbraně, aby válku vyhrála, uvažuje. Moskva skutečně reaguje pouze na tvrdý úder pěstí do stolu, což znamená přítomnost lodí NATO v Černém moři, prohlásil. A zvědavec k tomu dodává, tito váleční štváči, jako je pan europoslanec Štětina, jsou nebezpeční pro světový mír. A já dodám, že samozřejmě také pro nás. A podobně bychom se mohli vyjádřit i o panu Junckerovi. Juncker. Bez ohledu na výsledek voleb budeme kandidáty euroskeptiků blokovat, aby neobsadili důležité posty v Evropské unii. Juncker se pro polské noviny vyjádřil, že bez ohledu na výsledek voleb budou kandidáti euroskeptiků blokováni, aby neobsadili důležité posty v Evropské unii. Ti, kdo v těchto volbách prosazují bláznivý nacionalismus, za to zaplatí, vyhrožoval Juncker. Nikdo o tom neví, ale v poslední době jsem odmítl kandidáty na 6 eurokomisařů, kteří byli navrženi národními vládami. Pamatujte, že vlády komisaře pouze navrhují. Je to prezident komise, který je přijímá a rozděluje jejich povinnosti, dodal zlověstně. Vláda zákona je pro Evropskou unii rozhodující. Jisté země si občas dovolí stupeň neposlušnosti v závislosti na tom, která vláda v nich zrovna získá moc. Jsem přesvědčen, že za několik let nás to už nebude dále obtěžovat. No tak to my doufáme také, protože doufáme v to, že některé země, jejich občané nebo alespoň jejich část, mají ještě rozum, takže tyto země se Evropské unie zbaví společnými silami, z ní odejdou. Další zprávička. Výročí pražského povstání. Co na to mainstream? Tak jsem si schválně prošel iDnes novinky Lidovky o výročí povstání ani ťuk. To mlčení doslova křičí, píše pan Zvědavec a píše to 5. května. Ani já jsem nic takového nezaznamenala, ale já se nedívám ani na televizi a podobně, čili je možné, že někde v mainstreamu něco zaznělo, ale každopádně něco o pražském povstání, takovou jenom malou zmínku a poctu mám pro vás připravenou večer v pořadu Blízká se na lepší časy s otazníkem. Takže vážení přátelé, my na Svobodném rádiu na toto významné výročí rozhodně nezapomínáme. No a poslední zpráva bude opět, no posuďte sami jaká. Eiffelova věž nebude jedinou dominantou Paříže. Přibude trojúhelníkový mrakodrap, píšou na aktuálně.cz. V Paříži dostala po dlouhé soudní bitvě zelenou výstavba trojúhelníkového mrakodrapu. 180 metrů vysoká budova o 42 patrech, nazvaná Tour Triangle, se bude tyčit na jižním okraji francouzské metropole a bude v ní mimo jiné luxusní hotel a kanceláře. Nová pařížská dominanta by měla být hotová do roku 2024, kdy se ve městě uskuteční letní olympijské hry. Mrakodrap se skybarem na vrcholu a kulturním centrem navrhli švýcarští architekti Jacques Herzog a Pierre de Meuron, kteří stáli například za pekingským olympijským stadionem známým jako Ptačí hnízdo. Stavba, která se začne stavět příští rok, vyjde na 500 miliardy eur, což je téměř 13 miliard korun a vznikne díky ní asi 5000 pracovních míst. Podle francouzského tisku nebyla od výstavby Montparnasské věže v roce 1972 v Paříži postavena žádná takto vysoká budova. Trojúhelníkovou věž kritizovali místní obyvatelé a především ekologové, protože podle nich budova bude ekologicky velmi náročná a na okolí bude mít negativní dopad. Tři organizace se proto obrátily na správní soud, který ale jejich stížnost v pondělí zamítl. Kontroverzní projekt už v roce 2014 odmítla pařížská radnice, později ho ale v pozměněné verzi těsnou většinou schválila. No a ještě je tady pod článkem Podívejte se, v Londýně vyroste tulipán, což je tedy taky stavba jako řemen. Ta pyramida je zde vyfocená, jak má zhruba vypadat. No, tak to tedy Pařížanům nezávidíme, protože evidentně, co je pyramida, symbol moci, symbol jednotného, respektive nového a samozřejmě i jednotného světového řádu. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a těším se s vámi naslyšenou opět po 21. hodině a zhruba 20. minutě u nového typu pořadu, který jsem nazvala Blízká se na lepší časy. Nyní již vám přeji pěknou pohodu u dalšího pořadu Studia Beta. Krásný večer.
Jsem rád, že se vám to líbilo. Děkuji mnohokrát. Domovem další písničky je Itálie. Složil ji pan Fontana, nazval ji Il Mondo, český text Jiří Štajdl nazval jej Jen v máji.
Dneska zasvítání, jaro přišlo k nám, je v máji, se láká.